Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How to Invest $50 hanggang $5,000. Iikasampung edisyon ni Nancy Dunan ay isang praktikal na gabay sa personal finance at pamumuhunan para sa mga taong nagsisimula sa maliit na halaga. Hindi nito ipinapalagay na may malalim ng kaalaman ang mambabasa sa merkado, bangko o mga produktong pinansyal. Sa alip, inaayos nito ang mga unang hakbang mula sa pagpili ng ligtas na lugar para sa pera hanggang sa pag-unawa sa stocks, bonds, treasuries at mutual funds. Sentro ng aklat ang mababang panganib at maingat na pagpapasya, hindi ang mabilisang kita o agresibong pangangalakal. Inilathala bilang nirebisang bersyon ng matagal ng gabay ni Dunan. Isinasaalang-alang din ito ang mga pagbabago noon sa regulasyon at ekonomiya ng Estados Unidos. May mga payo rin tungkol sa pagkilala sa scam, pagharap sa pagkawala ng trabaho, at paggamit ng mga online na sangguniang pinansyal. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw at mas kayang simulan ang pamumuhunan para sa maliit na mamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maliit na puhunan pero dapat may malinaw na pagkakasunod-sunod. Mahalagang punto ng aklat ang pagtanggi sa ideyang kailangan muna ng malaking ipon bago maging mamumuhunan. Para kay Nancy Dunan, ang halagang $50 hanggang $5,000 ay sapat para magsimulang bumuo ng maayos na sistema basta ang bawat dolyar ay may tiyak na tungkulin. Hindi ito simpleng utos na bumili agad ng investment. Inuuna ng aklat ang pagtingin sa sariling kalagayang pinansyal, kabilang ang cash na kailangan sa araw-araw, mga obligasyon at antas ng panganib na kayang tanggapin. Mahalaga ito dahil ang perang maaring kailanganin sa biglaang gastusin ay hindi dapat ikulong sa pamumuhunang pwedeng bumaba ang halaga o mahirap agad ma-withdraw. Ang step-by-step na ayos ng gabay ay kapaki-pakinabang sa baguhan dahil binabawasan nito ang pagpili batay sa chismis, takot na mahuli sa uso o pangakong mabilis yumaman. Sa alip na maghanap ng isang perpektong produkto, itinuturo nitong hatiin ang desisyon sa maliliit na tanong. Saan ligtas ilagay ang reserbang pera? Ano ang layunin ng ipon? Gaano katagal bago ito kailanganin at anong uri ng investment ang tugma sa mga sagot? Sa kontekstong Pilipino, kapareho ito ng pag-iwas na ilaan ng pambayad sa renta, matrikula o emergency sa pabago-bagong puhunan. Ang maliit na simula ay nagiging mahalaga dahil lumilikha ito ng disiplina, kaalaman at regular na gawi sa pag-iipon. Ikalawa, pagkilala sa bangko at cash products bago pumasok sa merkado. Hindi lamang stocks ang paksa ng How to Invest $50 hanggang $5,000. Malinaw na kabilang sa saklaw nito ang pagpili ng bangko at pag-unawa sa mga cash o deposit products. Mahalaga ang bahaging ito dahil madalas na pagpapalit ng mga baguhan ang pagiging ligtas, pagiging madaling makuha, at pagkakaroon ng mataas na kita. Ang isang bank deposit o katulad na instrumento ay maaaring angkop para sa pondong kailangang magamit agad, ngunit iba ang papel nito sa puhunan para sa pangmatagalang paglago. Sa pagtalakay sa mga opsyong ito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na unawain ng interest, minimum balance, bayarin, maturity at kondisyon sa pag-withdraw. Ang mga detalyeng ito ay tila maliit ngunit malaki ang epekto kapag limitado ang puhunan. Halimbawa, ang mataas na fee o mahigpit na minimum balance ay maaring kumain sa kinita ng maliit na account. Ang praktikal na halaga ng diskusyon ay nasa pagbuo ng pundasyon bago kumuha ng mas komplikadong investment. Kung maayos ang paghawak sa cash at bangko, mas nababawasan ang posibilidad na mangutang o magbenta ng investment sa maling oras dahil lamang may bigla ang pangangailangan. Bagaman nakasentro ang mga halimbawa at regulasyong binanggit sa edisyon sa Estados Unidos, nananatiling kapaki-pakinabang ang prinsipyo sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Dapat ihambing ng mambabasa ang lokal na deposit insurance, bayarin akses sa pera at mga patakaran ng bangko. Ang aral ay hindi basta pumili ng pinakamataas na ipinapangakong rate, kundi suriin ang kabuuang gamit at seguridad ng pinaglalagyan ng pera. Ikatlo, pagbibigay ng magkakaibang papel sa stocks, bonds, treasuries at mutual funds. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagpapakilala sa pangunahing uri ng investment nang hindi agad itinutulak ang mambabasa sa pinakaagresibong opsyon. Tinalakay nito ang stocks, bonds, treasuries, mutual funds at iba pang paraan ng pamumuhunan bilang mga instrumentong may magkaibang antas ng panganib, panahon ng paghihintay, at potensyal na kita. Ang stock ay karaniwang may kaugnayan sa pagmamay-ari ng bahagi ng kumpanya at maaring mas pabago-bago. Ang bond at treasury type securities ay mas nakatuon sa pagpapautang sa isang issuer, bagaman mayroon pa ring mga panganib na dapat maintindihan. Samantala, ang mutual fund ay maaring magbigay ng pagkakalat ng puhunan sa maraming hawak na mahalaga, lalo na kung maliit ang halagang inilalagay. Hindi pinapakita ng aklat ang diversification bilang garantiya laban sa lugi. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit delikado ang ilagay ang buong maliit na kapital sa iisang kumpanya, iisang sektor o isang mainit na balita sa merkado. Ang konkretong lohika ay simple. Kapag iisa lamang ang pinaglagyan ng pera, iisang maling pangyayari ang maaaring magpabigat sa resulta. Kapag mas malawak ang hawak, hindi nakasalalay ang buong ipon sa iisang desisyon. Mahalaga ring tandaan na ang terminolohiya, buwis at eksaktong produktong nasa aklat ay nakaugnay sa pamilihang Amerikano noong panahon ng edisyon. Para sa Pilipinong tagapakinig, mas mahalaga ang paraan ng pagsusuri kaysa ang pagkopya ng partikular na produkto. Suriin ang issuer, bayarin, liquidity, regulasyon, at kung tugma ang instrumento sa sariling layunin. Ika-apat, pagbasa ng impormasyong pinansyal bilang proteksyon laban sa maling desisyon. Kasama sa layunin ng aklat ang tulungang maintindihan ng karaniwang tao ang mga pahinang pinansyal at ang impormasyong ginagamit sa pagpili ng investment. Mahalaga ito dahil hindi sapat ang makarinig lamang ng pangalan ng stock, fund o bond upang masabing naiintindihan na ang puhunan. Ang isang maliit na mamumuhunan ay madaling maimpluwensiyahan ng matataas na historical returns, malalaking pangako o technical na salita. Kaya ang pagbibigay diin ni Dunan sa praktikal na pagbasa ng impormasyon ay nagsisilbing panangga laban sa padalos-dalos na pagkilos. Dapat makita ng mambabasa na ang presyo, interest rate, dividends, maturity at bayarin ay hindi magkakahiwalay na numero. Bahagi ang mga ito ng tanong kung paano kumikita ang investment, ano ang maaring magbago at kailan maaring kailanganin ang pera. Ang ganitong pagtingin ay mas kapaki-pakinabang kaysa umasa sa prediksyon ng merkado dahil hindi nito ipinapalagay na kayang hulaan ng baguhan ang susunod na galaw ng presyo. Sa halip, itinuturo ang pagbuo ng desisyong may dahilan at dokumentadong impormasyon. May hangganan din ang aklat bilang lumang edisyon. Ang mga website, regulasyon at detalye ng mga produktong online na binanggit noon ay maaring hindi na napapanahon. Gayunman, ang mas matibay na aral ay nananatili. Gumamit ng mapagkakatiwala ang source, unawain ang mga kondisyon bago maglagay ng pera, at huwag ipagkamali ang marketing sa independyenteng payong pinansyal. Para sa kasalukuyang mambabasa, dapat itong samahan ng pag-check sa pinakabagong impormasyon mula sa mga regulator at lehitimong institusyong pinansyal. Panghuli, pag-iwas sa scam at paghahanda sa kawalan ng trabaho bilang bahagi ng investment plan. Natatangi ang gabay ni Dunan dahil hindi nito ikinukulong ang usapan sa pagbili at pagbenta ng securities. May mga seksyon itong tumutukoy sa pagkilala sa swindle o scam, mga dapat gawin kapag natanggal sa trabaho, at mga posibleng pagkukunan ng agarang cash. Ipinapakita nito na ang maingat na pamumuhunan ay nakadepende rin sa katatagan ng pang-araw-araw na pananalapi. Kung walang reserba at biglang nawalan ng kita, maaring mapilitang gamitin ng tao ang investment sa panahong lugi ang presyo, o kaya ay kumapit sa mapanlinlang na alok na nangangakong mabilis na solusyon. Ang pag-iwas sa scam ay lalong mahalaga sa maliit na mamumuhunan dahil mas mahirap bawiin ang nawalang puhunan. Ang pangunahing prinsipyo ay mag-ingat sa alok na sobra ang pangakong kita, minamadali ang pagdedesisyon o malabo kung saan talaga inilalagay ang pera. Hindi sapat ang pagiging maingat lamang sa pagpili ng stock o fund kung hindi naman sinusuri ang taong kumpanyang o platform na kausap. Mahalaga rin ang koneksyon ng employment at investing. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi otomatikong dahilan para tuluyang huminto sa pagpaplano, ngunit binabago nito ang prioridad. Maaring mas mahalaga muna ang liquidity, budget at pag-iwas sa bagong panganib kaysa paghabol sa return. Ang ganitong saklaw ang nagbibigay sa aklat ng praktikal na karakter. Hindi nito tinitingnan ang mamumuhunan bilang taong may sobrang pera lamang, kundi bilang taong may pabago-bagong gastusin, trabaho at responsibilidad. Sa Pilipinas, ang prinsipyong ito ay akma rin sa pag-iingat laban sa social media investment scams at sa pagbuo ng emergency fund bago magdagdag ng risk bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang how to invest $50 hanggang $5,000 para sa baguhan sa taong limitado pa ang naipon. At sa mambabasang nais munang maintindihan ang pundasyon bago sumubok ng mas komplikadong pamumuhunan, makikinabang din ang mga taong nalilito sa pagkakaiba ng bank products, stocks, bonds, treasuries, at mutual funds dahil inilalatag ng aklat ang mga ito sa paraang may malinaw na praktikal na gamit. Hindi ito ang tamang piliin para sa naghahanap ng advanced trading system, mabilisang pagbili at pagbenta o napapanahong rekomendasyon sa partikular na online platform. Ang ilang detalye nito, lalo na ang regulasyon, financial websites, at produktong nakaangkla sa Estados Unidos noong panahon ng pag-revise, ay kailangang i-check laban sa kasalukuyang lokal na impormasyon, ngunit hindi doon nakasalalay ang pangunahing halaga ng libro. Namumukod ito sa mga investment guide dahil pinagdudugtong nito ang investment selection at ang mas malawak na pag-iingat sa personal finance. Hindi lamang nito sinasabing mag-diversify o maghanap ng mababang panganib. Ipinapakita rin ito kung bakit kailangang ayusin ang cash, alamin ang bayarin at kondisyon, magbasa ng financial information at umiwas sa scam bago ilagay ang maliit na puhunan. Sa maraming aklat na nakasentro sa paghanap ng pinakamalaking return, mas makatotohanan ang posisyon ni Dunan. Ang maliit na investor ay hindi kailangang kumilos na parang professional na trader. Mas kailangan niyang gumawa ng mga desisyong kayang ipaliwanag, panindigan at iangkop sa tunay na pangangailangan ng kanyang buhay. Kung gusto mong sumuporta naan si Danan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.